Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, Yaratuvchimiz bilan birga bo'lib, unga ibodat qilish naqadar ajoyibligini bilasizmi? Chindan ham, Hazrat Iso Masih bizni Xudo bilan yarashtirdi. Endi istaganimizda u bilan suhbatlashish, maslahat so'rash yoki dardlashish imkoniyatiga egamiz. Biz hayotni Masihga topshirganlar shundaymiz, chunki biz Xudo bilan yarashib olganmiz. Azizlar, bizning jamiyatdagi xatti-harakatlarimiz qanday bo'lishi kerakligini bilasizmi? Keling, buni bilish uchun Xudoning kalomiga nazar tashlasak. 1-Butrus 2-bobda quyidagi oyatlar bitilgan. Ey sevganlarim, sizlardan o'tinib so'rayman. Jonga qarshi kurashadigan nafs ehtiroslaridan saqlaninglar. Chunki siz bu dunyoda g'arib va musofirsizlar. Majusiylar orasida xatti-harakatingiz benuqson bo'lsin. Ular ezgu ishlaringizni ko'rib turib, sizlarni yomonlikda ayblab, g'ibat qilsalar ham, mahshar kuni Xudo oldida javob beradilar. Rabbingiz haqqi har xil insoniy tartib-intizomga bo'ysuninglar. Xoh oliy hokim bo'lgan podshohga, xoh podshoh o'rnida yomonlik qilganlarni jazolovchi va yaxshilik qilganlarni taqdirlovchi hokimga bo'ysuninglar. Chunki Xudoning irodasi shuki, yaxshilik qilish bilan aqlsiz va johil odamlarning og'ziga urasizlar. Ozod odamlardek yashanglar, ammo ozodlik niqobi ostida yomonlik qilmanglar. Xudoning qullariday bo'lib yuringlar. Hamma odamlarni hurmat qilinglar. Imonli birodarlaringizni sevinglar. Xudodan qo'rqinglar. Podshohni ehtirom qilinglar. Ha, azizlar, juda ajoyib oyatlar. Azizlar, tushungan bo'lsangiz, bugungi ibodatni aynan shu mavzuga, ya'ni jamiyatdagi xatti-harakatlarimizga bag'ishlashni maqsad qildim. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Bordi-yu ibodat qilishni bilmasangiz, sira xijolat bo'lmang. Chunki Rabbimizning ilk shogirdlari ham boshida qanday ibodat qilishni bilishmagan. Istasangiz, ketimdan qaytaravering. Sevikli Parvardigorim, muqaddas ismingni ulug'laymiz. Bizga najot berganing uchun minnatdormiz. Biz endi boshqa insonga aylandik. Biz endi shayton hokimiyatiga emas, aksincha, sening ajoyib shohligingga tegishlimiz. Sen bizni qimmat bahoga sotib olding. Xudoim, shunday ekan, bizning jamiyatdagi xatti-harakatlarimizni ham o'zgartirgin. Qayerda bo'lmaylik, sening qullaring kabi yashaylik. Rabbimiz haqqi har xil insoniy tartib-intizomga bo'ysunishni o'rgat. Xoh oliy hokim bo'lgan podshohga, xoh podshoh o'rnida yomonlik qilganlarni jazolovchi va yaxshilik qilganlarni taqdirlovchi hokimga bo'ysunishni bizga o'rgat. Xudoim, sen bizni gunoh azobidan ozod qilding. Endi bizga ozod hayot kechirishni o'rgat. Lekin ozodlik niqobi ostida yomonlik qilishdan o'zing bizni asragin. Xudoim, hammani hurmat qilishni o'rgat. Imonli birodarlarimizni sevishni istaymiz. Xudoim, barcha ishlarimizda, barcha harakatlarimizda, barcha gaplarimizda faqat sening irodang bo'lsin. Odamlar orasida sening guvohlaring bo'lib, sening ismingni ulug'laylik. Sening muqaddas nomingga ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.